Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 5 июль бейшемби, кушубак күнүңүз менен студияда Сабыр Абдымомунов. Бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канат Бегисаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү.
Сот бүгүн эртең менен өзүнүн токтомун жарыялады, өтүнүчтү колдоду.
Орусиянын Псков шаарынын жанындагы көрүстөнгө Украинанын чыгышындагы салгылаштарда каза болгон десантчылар көмүлгөнү тууралуу маалыматтар чыгууда.
Донбасстагы уруштар күчөп турган кезде Псковтун жанындагы көрүстөнгө өргөн адамдарды жашыруун көмүп жатышканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштаган. Кийин кээ бир бейиттердеги жазуулар дароо алынган.
Лейлекте май куючу бекетте өрт чыгып, бир кыргыз жана үч тажик жаран жабыркады. Алдыдагы жарым саатта ирандык белгилүү велосипедчи Рахматулла Азатты менен да баарлашабыз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британияда эки адам новичок заты менен ууланды. Бул тууралуу Британиянын антитеррордук полициясы билдирүүдө. Расмий маалыматка караганда, азыр ооруканада оор абалда жаткан эки адам да орусиялык мурдагы тыңчы менен анын кызына кол салууда колдонулган новичок химиялык затынан ууланганы анык болду. Быйыл май айында, март айында Солсбериде орусиялык экс тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия ууландырылган. Расмий Лондон алар СССРде жасалган новичок деген химиялык зат менен ууландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келет. Буга жооп чара катары Британия өзү, Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрү да бир нече дипломатын чыгарган болчу. Орусия болсо Британиянын дооматтарын четке кагып, ал да батыш өлкөлөрүнүн дипломаттарынын тобун чыгарып салган болчу. Канат Бекисаевди бийликти басып алуу аракетине байланыштуу айыптаган кылмыш иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Бакыт Осмоналиев билдирди. Адвокаттын айтымында Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн судья Мирлан Термечиков ушундай чечим чыгарды. Тергөө толук жана калыс өтпөгөнүн айткан адвокаттар ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү кечээ өтүнүшкөн.
Ишти кайта тергөөгө жөнөттүлө депчи. Тергөө толук жүргүзүлгөн жок, көп нерселери текшерилбей аныкталбай калып калды депчи. Ошо менен бүгүн иш доследованиене кетти да.
Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 30 сентябрда кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп интернетте тараган видео себеп болгон. Ал эми Исаевга карата ага чейин козголгон дагы бир кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткендиктен 28 июнда токтотулду. Ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турган учурда жемкорлук кылган деп айыпталып жаткан болчу. Канат Бекисаев Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты. Ал арада мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевге карата козголгон кылмыш иши жабылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Анын айтымында быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтө элек иштердин баарын иретке келтирүү талабы коюлгандан кийин Конгантиевдин убактылуу токтотулган иши кайра карала баштаган. Натыйжада тергөө жүргүзүп жаткан улуттук коопсуздук комитети адвокаттын Конгантиевке карата коюлган айып негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн канааттандырып 18 июнда иш жабылды. Кылмыш ишти башкы прокуратура 2010 жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен 7 апрелде Таласта элге курал колдонулушуна себепчи болгон деп айыптап таккан болчу. Бирок ал ошол күнү өзү катуу таяк жеп, ден соолугунан залакат ийгендиктен тергөө убактылуу токтотулуп турган. Кыргызстанда абакта отурган баардык адамдар медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү. Мындай иш эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу жасалганын бүгүн Бишкекте жаза аткаруу системасындагы абалды талкуулаган жыйында айтылды. Түрмөдөгүлөрдүн көпчүлүгү ашказан, тамак сиңирүү, жыныстык жана заара чыгаруу органдары жагынан жабыркай тургандыгы аныкталды. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баардык абактагылар тууралуу маалымат базасы түзүлгөнү жатат. Жалпысынан түрдүү кылмыштарды жасап абакта отурган 8000 ашуун адам текшерилди. Кыргызстанда күндүн кескин ысышынан улам жылан көбөй баштады деген кабар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Элмира Шерипова билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда эл арасында мурда көрүнбөгөн узундугу 1-4 метрге жеткен жыландар чыгып жатканы тууралуу маалымат тарап жатат деп айтты Элмира Шерипова.
Азыр Кыргызстанда көбүнчө жана WhatsApp колдонуучулардын маалымат катары жанагындай аба ырайы кескин өзгөрүшүнө байланыштуу жылаандар көп пайда болуп жатат жана аны абалаңыздар деген маалымат чындыкка дал келбейт. Мындай маалыматты Кыргыз Республикасынын өзгөчө кордолор министрлиги таркаткан эмес.
Синоптиктер жакынкы күндөрү 7-9 июлда Кыргызстанда күн абдан ысып, көпчүлүк аймактарда 40 градуска жетерин эскерткен. Чүй милициясы бүгүндөн тартып ысык көлгө бара турган жолдо коопсуздукту камсыз кылуунун кошумча чараларын көрө баштады. Мекеменин басмасөз кызматы кабарлагандай, туристтик трассада милициянын 2 көчмө бекети иштейт. Ар биринин курамында кеминде 3-төн күч кызматкери болот. Алар жолдо коопсуздукка эле көз салбастан жергиликтүү тургундар менен да иштешип, алардан түшкөн арыз даттанууларды дагы кабыл алат. Аларда Бишкекте велосипед айдоочулар үчүн өзүнчө жол тилкелери ачылат. Бул тууралуу бүгүн башкалаанын мэриясы кабарлады. Борбор шаардын архитектура башкармалыгы иштеп чыккан бул долбоор мэриянын маалыматына караганда жакын арада ишке ашырылат. Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы проспекттерди бойлой өтө турган веложол Жибек жолунан башталат жана ар бир тарабы 9 чакырымдан болот. Буга чейин шаардын түштүк четиндеги эс алуу багында велотрек ачылган болчу. Сабыр азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит.org сайтында турат. Улам биздин сайтта маалыматтар жаңыланып турат. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий себеби менен тааныштырып кетейин. 1 АКШ доллары 68 сом 18 тиен, евро 79 сом 39 тиен, орус рублу 1 сом 7 тиен. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Мындай чечимди Бишкектин 1-р райондук соту кабыл алды. Президенттик шайлоодо талапкер Бабановду колдогон Исаев бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен камакка алынган эле. Саясатчыга карата соттогу акыркы чечим эмнеден кабар берет деген суроого бүгүн кесиптешим Бакыт Асанов жооп издеп макала даярдап жатат. Азыр студияда Бак, саламатсыңбы?
Саламатсызбы? Сиз белгилеп өткөндөй суроо бир нече себептен улам жаралып жатат. Албетте алгачкысы болуп ошол Бишкектин 1-май райондук сотунда Канатбек Исаевди ошо бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмышты кайрадан тергөөгө жөнөтүлгөндүгү бир себеп болсо, экинчиси бир жума мурун эле мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу деген негиз менен Канат Исаевга карата алгачкы райондук соттун чечимин жокко чыгып дагы бир иш кыскартылган эле. Мына ушул эки соттун чечими ошо Канат Исаевдин Жогорку Кеңештин депутатына карата, анын саясий ишмердигине карата маанилүү өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошондуктан бул жерде ошо соттун акыркы чечимдери Исаевдин чындыгында эле ошо мыйзамсыз буга чейинки болуп жаткан иштер ачыкка чыктыбы же кайсы бир деңгээлде бир саясий сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болдубу деген суроолорго жаратып жатат. Азыр буга чейин Канат Исаевдин адвокаттары ушул бийликти басып алуу аракети боюнча козголгон кылмыш шалкагында тергөө толук жана калыс өткөн жок деген негизде сотко кайрылышкан болчу. Ошондуктан ишти кайрадан тергөөгө жөнөтүүнү өтүнүп, мына бул өтүнүч эми канааттандырылды. Эми бирок Бишкектин ушу 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Терметчиков анын баш коргоо чарасын же бөгөт чарасын өзгөртпөстөн эле камакта калтырды. Бирок адвокаттары буга карабастан иш кайрадан тергөөгө жөнөтүлгөн соң анын бөгөт чарасын кайрадан кароого дагы бир ирет негиз жаралгандыгын же башкача айтканда бул жаатта башкы прокуратурага кайрылуу менен Канат Исаевди ушу тергөө жүрүп жаткан учурда үй камагына чыгаруу боюнча реалдуу мүмкүнчүлүк жаралды деп жатат. Ошондуктан жакынкы аралыкта Канат Исаев иш тергөөгө жөнөтүлгөндүгүнө байланыштуу үй камагына чыгып калышы мүмкүн экендигин дагы адвокаттар четке какпай жатат. Бул болсо өз кезегинде Канат Исаевга эле карата эмес, аны менен кошо айыпталган президенттик шайлоодо экинчи келген саясатчы Өмүрбек Бабановго дагы тиешелүү бир коңгуроо болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Себеби дегенде былтыр шайлоодон соң дал ушул эле бийликти басып алууга аракет кылган деген айыптын негизинде кылмыш иш ошо Өмүрбек Бабановго дагы карата козголуп, ал учурда чет өлкөдө жүрөт. Ошондуктан бул чечимдин жөнөкөй гана укук укуктук жагы эмес, саясий жагы дагы ошо жалпы коомчулукта саясий чөйрөдө мындай талкууга түштү деп айтсак болот. Жалпысынан бул дал ушул суроолорду кененирээк биз азаттыктын кечки 6-дагы чыгарылышында кененирээк айтып беребиз.
Ошондой эле жаңылыктардан да окуп турсаңыз болот кыскача. Улан азаттыктын кечки чыгарылышы саат 18:00 ого чыга баштайт. Кече Лейлек районундагы Бешкент айылында май куюучу бекетте өрт чыгып, бир кыргыз, үч тажик жаран жабыркаган эле. Ошондой эле май куюучу жай толугу менен өрттөнүп, 5 жүк ташуучу, 2 газ ташуучуна, 2 кичи автобус жана 1 жеңил машина өрттөнгөн. Бүгүн өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү май куюучу жайдагы өрттү өчүрүүгө жардам берген тажик жарандарына ыраазычылык билдирди. Азыр студия менен түз байланышта аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсыңбы?
Салам сабыр.
Жеңиш, ушул жабыркагандардын абалынан баштасак, кандай азыр сүйлөштүңүзбү, кабар алдыңызбы?
Азыркы ушул 4-июл кечке абал болгон ушул Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы чоң жолдун жээгиндеги май кылган бекеттеги өрттөн азыркы ушул таптагы маалыматтар боюнча жалпысынан 6 киши жабыр тарткан, алардын ичинен экөөсү Кыргызстандын жараны, ал эми төртөөсү Тажикстандын жараны экендиги такталды. Учурда Кыргызстандын эки жарандын жабыркаган эки жарандын бирөөсү Кулунду айыл аймакта.
Жеңиш, бир мүнөт, бир аз жылып аласызбы? Бир аз байланыш жоголгондой болуп атат. Элге укулуктуу болсун. Айта бериңиз.
Кыргызстандын жабыркаган Кыргызстандын жарандарынын эки жарандын бирөөсү Кулунду айыл аймактык ооруканасында, ал эми бирөөсү болсо Тажикстандын Гафуров райондук ооруканасында дарыланып жатат. Алардын экөөсүнүн дагы абалы жакшы туруктуу экендигин билдиришти. Ал эми Тажикстандын жабыркаган төрт жарандын экөөсү амбулатордук көзөмөлдөн өтүп кетишкен, ал эми бирөөсү болсо ушул эле Гафуров райондук ооруканасында, дагы бирөөсү Гафуров районунун жандандыруу бөлүмүндө жатат экен. Ал жаран өрттөн эмес, ошол өрт учурунда жолдогу автоунаалардын тыгындыгы пайда болуп башаламан болгон учурда авто кырсыктан жабыркаган жаран экен Тажикстандын жараны. Бул баардык жабыркаган жарандардын абалы менен өкмөттүн муштагы өкүлү таанышып, ал эми ошол өрт учурунда Тажикстандан атайын келген өрт өчүрүүчүлөргө ыраазычылык да билдириптир. Алардын дары дармектерине колдон келишинче кандай жардам зарыл болсо баарын көрсөтөбүз деп айтышыптыр.
Жеңиш, ушул чек аранын чек ара сызыгына жакын жердеги май куюучу бекет да бул. Ал жакта ушул өрт өчүрүү маселеси оор турабы экен, эгер Тажикстандыкы жетип келсе?
Албетте, бул райондун борборунан бул өрт болгон аймак 100 чакырымдай алыстыкта, бирок Тажикстан менен чек арадагы чоң Ичпара Куржант чоң трассасынын жээгинде жайгашкан. Ошондуктан бул жерге эң жакын эле Тажикстандын Гафуров району болгондуктан ал жерден 3 өрт өчүрүүчүлөрдүн тобу жардамга келген. Ал ошол аймакта болгону Кулунду айыл аймагында Кыргызстандын бир эле өрт өчүрүүчү тобу болгондуктан ошондо жалпысынан Тажикстандан 3 топ жардамга келген. Ушул май куюучу бекеттердин коопсуздугу ушул абалдан көтөрүлүп азыр талкууга алына баштады да. Булардын коопсуздугу кандай болот, аларды деги эле 1.5 текшерди беле буга чейин, мындан кийин ким текшерди? Анткени Баткен облусунун аймагында ошол калктуу конуштардын арасында жайгашып калган май куюучу бекеттер көп эле жайгашкан да, көп эле бар бул боюнча.
Рахмат. Жеңиш Айдаров түз байланышта Баткенден болду. Албетте, бул маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечки азаттыкта кененирээк баянды уга аласыз. Дагы бир азаттыктын күн темасы, бул 2010-жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевге карата козголгон кылмыш иши жабылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жактоочулардын Кангантиевге карата коюлган айып негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн канааттандырганы маалымдалды. Бул темада кесиптешим Токтосун Шамбетов бүгүн айрым саясатчылардын пикирин угуп макала даярдап жатат. Азыр студияда Токтосун, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы. Мына ушундай кабар бүгүн чыкты. Муну Молдомуса Кангантиевдин жактоочусу Икрамдин Айткулов таратты. ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ушул кылмыш иши жабылганы боюнча токтомду чыгарган токтомун таратты. Анда ошол айыпкерге карата коюлган кинен негизсиз, кылмыш иштин курамы жок деген жактоочунун өтүнүчүн баягы канааттандырган. Айткуловдун Азаттыкка билдиришинче, ушул быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтүлгөн иштердин баарын иретке келтирүү талабы коюлгандан кийин Конгатиевдин убактылуу токтотулган иши кайра тергелип баштаган. Натыйжада тергөө жүрүп жаткан УКМК ушул адвокаттардын жана жогоруда өткөндөй өтүнүчүн канааттандырып, иш 18-июнда эле жабылган экен. Баарыбызга белгилүү болгондой, Конгантиев, Молдомуса Конгантиев ушул таласта сабалып, ошол митингчилер тарабынан ага кийин ошол окуяга байланыштуу деген эки берене менен азыр тактап атам, ошол кылмыш козголгон, бирок ортодо анын ден соолугуна байланыштуу жана башка жагдайлардан улам иш кайрадан токтоп калган эле. Мына ушул бул кабар, бул ушул социалдык тармактарда да кызып талкууланып жаткан учуру.
Бул эми атайын мындай расмий айтылып маалымдалганы бир кандайдыр бир ошол Молдомуса Конгантиевдин кайрадан саясатка келишинен да кабар берет деген
бул
айтылдыбы?
Бул негизи мындай ар кандай айтылып атат. Буга апрелчилер, биринчиден айрым апрелчилер каршы чыгып жатышат азыр, айымдан нааразы болуп. Себеби ошол 2010-жылы бийликке каршы эл чыкканда бул бир чоң кызматтарда турган жана ошондой эле ошол балдардын өлүмүнө, ошол жердеги башаламандыктарга түздөн түз тиешеси бар гана адам ушинтип эч кандай балким мындай камалбаса дагы кайсы бир деңгээлде үй шартына бошотулган, бир айып чыкпай эле иш жабылганы, демек анын күнөөсү жок деген белгиси экенин билдирип жатышат. Айрымдар болсо муну саясатка байланышып, баарыңыздар билгендей, президенттик шайлоо майылында Конгантиев азыркы мамлекет башчы Жээнбековду колдоп чыккан сүрөттөрү дагы бар, колдоп жүргөндөрү дагы бар. Мына ушундай уткан азыр элдин ой пикири бир кылка эмес. Айрымдар Конгантиев өзүнүн жазасын кылмыш жоопкерчилигин болбосо дагы моралдык жактан алды деп эсептешет. Анткени ал ошол жерде токмок жеп, андан кийин коомдун алдында, элдин алдында мындай саясий өзүнүн бир дымагын же болбосо саясий катка келерин эч кандай билдирбей, ушул үнү чыкпай жаткан жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарына да жабык бойдон турат бул мурдагы министр. Бирок ушул айрымдар ушул президентке алып чыгып, ушул аны колдоп чыкканы дагы ушул жерде өзүнүн жардамын тийгизди. Ансыз деле бул иш баягындай унутулуп бараткан иштердин бири болчу, бирок кылмыш иши жабылганы мындай мезгилдин талабы деди да. Себеби апрелчилер деле өзүн өз ара бир бирдиктүү бир идеяны колдоп кете алышкан жок. Апрелчилер дагы 7-8-3-4 бөлүнүп кеткендиктен бул иш ушундай мындай мыйзам ченемди көрүнүш катары баалап жатышат да.
Рахмат. Токтосун Шамбетов дагы кечки Азаттыкта кененирээк баяндап берет. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Британияда эки адам новичок заты менен ууланды. Мурдагы тыңчы менен анын кызына кол салууда колдонулган новичок химиялык затынан ууланганы анык болду. Канатбек Исаевди бийликти басып алуу аракетине байланыштуу айыптаган кылмыш иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иши жабылды. Чүй милициясы бүгүндөн тартып Ысык көлгө бара турган жолдо коопсуздукту камсыз кылуунун кошумча чараларын көрө баштады. Ушул жана башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага токтолобуз. Орусиянын Псков шаарынын жанындагы көрүстөнгө 2014 жылдын августунда орусиялык десантчылар көмүлгөнү тууралуу маалыматтар чыгууда. Бул кезде Украинанын чыгышында айгышкан салгылаштар жүрүп жаткан жана ага Псковтогу десантчылар тартылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Украина жана Батыш Орусиянын жикчилдерге куралдуу жардам көрсөтөт деп айыптап келишет. Кремль аны четке кагып, Донбасста ыктыярчылар гана согушуп жатышы мүмкүн деп айтып жүрөт. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жоокерлер Леонид Кичаткин менен Александр Осипов Орусиянын Псков шаарынын жанында орун алган ВБТ айылындагы көрүстөнгө көмүлгөн. Экөөнүн тең өлгөн күнү 20 август 2014 жыл. Бул кезде Украинанын чыгышында айыгышкан салгылаштар жүрүп, Киев орус армиясы катышып жатканын айтып чыккан. Москва бул дооматтарды четке кагып, Донбасста ыктыярчылар гана согушуп жатышы мүмкүн деп билдирген. 2014 жылы Донбасстагы уруштар күчөп турган кезде Псковтун жанындагы көрүстөнгө өргөн адамдарды жашыруун көмүп жатышканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштаган. Бул кабарлар социалдык сайттарда да чуу жараткандан кийин кээ бир бейиттердеги жазуулар дароо алынган. Новая газетанын кабарчысы Ирина Тумакова көрүстөн жайгашкан айылга барганда машинасын таш менен уруп, дөңгөлөгүн тешип салышканын эскерди.
Кылмыш ишин козгошкон. Белгилүү болгондой, дөңгөлөктү Псковтогу аскер бөлүгүнүн десантчылары жарган экен. Тергөөчү мага арызымды кайтарып алууну, жарашууну сунуш кылган.
Ирина Тумакова иликтөөсүн улантып, ВБТ кыштагындагы көрүстөнгө дагы башка адамдар көмүлгөнүн аныктаган. Бул көрүстөнгө азырда жаңы сөөктөр коюлуп жатат. Алардын биринде Сирияда өлгөн деп жазылган. Башкасында кайда өлгөнү жазылбаса да, аскерде бирге кызмат кылгандарынын атынан коюлган аза күтүү матасы илинип турат. Украина тарап жана журналист иликтөөчүлөр Донбасска жөнөтүлгөн жана андагы уруштарда өлгөн орус аскерлери тууралуу далилдерди буга чейин да жарыялашкан. Украинанын башкы штабынын басма сөз катчысы Владислав Волошин азырда Донбасста орус армиясынын 2000 өкүлү бар деп эсептейт.
На востоке Украины есть и кадровые российские военнослужащие.
Украинанын чыгышында орусиялык кадрдык аскерлери бар. Булардын саны 2000 ашыгыраак. Андан тышкары ЛНР, ДНР деген биринчи жана экинчи армиялык корпустар бар. Ал жакта да орусиялык жарандар кызмат өтөйт, бирок жалданма аскер катарында. Булардын саны 35 миңге чейин жетет. Бул аскерий корпустар Орусиянын башкы штабына баш ийген түштүк аскердик округунун 8-чи армиясынын курамына кирет.
Южного военного округа, который подчиняется российскому генеральному штабу.
Киевтин маалыматына караганда 4 жыл мурда августта болгон уруштарда Украина аскерлери жикчилер тараптын бир канча аскер техникасын, десанттардын машинасын тартып алган. Украин бийлиги бул техникаларды өлкө чыгышындагы уруштарда Орусиянын катышын далилдөө үчүн Киевке сактап коюшкан. Армия өкүлү Владислав Волошиндин сөзүнө караганда 2014 жылдан бери Украинанын чыгышындагы орус аскерлеринин саны бир азайып, бир көбөйүп келе жатат.
Вооруженные силы Российской Федерации, они там
Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрү азыр ал жакта күчтөрдү жана каражаттарды жайгаштыруу боюнча жаңы тактиканы сынап жатат. Донбасстагы басып алынган аймактарда орусиялык куралдар, техника калып, бирок аскерлер чыгарылып кетет. Эгер кырдаал курчуп кетсе же зарылчылык жаралып калса, аскерлерди бул аймактарга тез жөнөтүлөт.
Быстро перебрасывается на эти территории.
Донбасстагы кагылыштар 2014 жылдан бери уланууда. 4 жыл ичинде атышууну токтотуу боюнча бир канча макулдашуу болуп, бирок алар толук сакталбай келе жатат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, Украинанын чыгышындагы уруштарда 10 миңден ашык адам көз жумду. Орусия колдогон жикчилдер аймактагы 2 облусту Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биз сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөп койсом, жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Сиздер да жазсаңыздар болот сунуш пикирлерди. Бурлайдын элесине деген атайын рубрика ачканбыз Азаттык радиосунда. Эми кезекти Шайлыбек Дүйшевке беребиз сөз дайра рубрикасы менен.
Мүчөл. Бир мүчөл 12 жылдан турган. Мүчөлдү чечме дегенге чейин мүчө деген сөздү чечмелей кетели. Мүчө деген дененин бөлүгү. Адамдын да айбандын да денеси 12 бөлүктөн же сөөктөн 12 жиликтен турат. Дене ошол 12 сөөккө биригет. Манаста келберсиген ширекен 12 мүчө тең экен дейт. Кыргызстан эркек балдарын 12 жаштан өткөндөн кийин эр жигит санаган. Ат мингизип тизгин карматкан. Мүчө сөзүнүн көптөгөн мааниси бар. Ал партияга мүчө экен дейт. Сүйлөм мүчөлөрү дейт. Мүчө деген Кыргызста өлгөн адамды жайына койгон учурда колдонуучу ырым-жырымын да билдирген. Маселен өлгөн адамдын жаны жай алсын деген ой менен сөөк чыккан үйдөн кадырлуу же өтө жакын адамдарына маркумдун кийимдерин таратып беришкен. Муну мүчө берүү, мүчө таратуу деп койгон. Эми мүчөлгө келели. Ошентип 12 жылдан турган бир түрмөктү бир мүчөл дейт. Бүгүн ага 3 мүчөл болду дейт же 37 жашка толду дегени. 12'den 3'ü çınında 36 bolut. Bırak Kırgızlar birinci müçöldü 13 yaştan müçötkön. Antkeni balanın enenin kursağında jatkan mezgilin koşu eseptegen. Kalgan müçöl jıldardı jalan 12 yaştan eseptep durgan. Oşonda 25 yaş 2 müçöl. 49 yaş 4 müçöl. 72 yaş 6 müçöl. 84 yaş 7 müçöl. 96 yaş 8 müçöl bolup ketebergen. Ал эми 6 айлыктарда да байыркы кыргыздарда эле жыл аттарын жан жаныбарлардын аттары менен атап келишкен. 6 айда туулган күндү чыккан күн деп атайт. Алар туулган күндү ар бир мүчөл жылдын башында белгилейт. Бир кызыгы 6 мүчөлдөн кийин же адам 72 жашка чыккандан кийин туулган күндү белгилөөнү токтотушат. Эми төбө деген сөзгө келели. Төбө менен дөбө окшош маанидеги сөздөр болуп саналат. Кээде төбөдөн ар бир койду дейт.
Ушуну эми студиянын коногу түрмөгү менен улантайын. Бүгүн азаттыкка ирандык белгилүү велосипедчи Рахматулла Азатты чакырганбыз. Белгилүү Рахматулла Азат менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешкен.
Рахматулла, айтсаңыз, Кыргызстанга кандай максатта кирип калдыңыз, качан келдиңиз?
Банде Рахматулла Азат эсем, Өзбек Федерациясынын төчасабыры Иран. Бомбоны пеки сул худусти.
Мен 30 жылдан бери дүйнө кесип жүрөм. Жылына бир же эки жолу бир канча өлкөлөргө барам. Ушул аралыкта батыш өлкөлөр, Африканын бир канча мамлекеттеринде болгом. Бул жолу борбордук Азия өлкөлөрүнө сапарга чыгып, Кыргызстанга келип калдым. Башкы максатым дүйнө элин тең укуктуулук, кедейлердин жашоосу жана майыптардын укугуна көңүлүм буруу. Анткени мен өзүм теңсиздикти көрүп чоңойгом. Баарыбыз бир жер планетасында, бирок ар кандай шартта жашаганыбыз мени кейитет. Мен өзүмдү тынчтыктын элчиси катары көрсөткүм келет. Ар бир барган өлкөмө минтип кайрылуу катын калтырам. Сиздерге да алып келдим. Анда дүйнө жүзү боюнча 500 миллион мүмкүнчүлүгү чектелген адам жашайт. Миллиондогон эл ачкачылыктан жабыр тартууда. Дагы миллиондогон адам кедейликке белчесинен батып, кат сабаты жоюлган эмес. Тынч жашаганга бизге эмне жол тоболууда деп айтылган.
فقرو مصیبت و گرفتاری هستیم. بیش از 60 خوردی حالا زیاد هم شده. بله. اروپا، آسیا، آفریقا.
توруңуздан бой жолсо ошол мамлекетке барган мондай берген кайрылууңуздан бир реакция болобу?
Хетман шумаш кадам. این دنیایی که من رفتم، این کشورایی که من دیدم، اینا لطفاً خوب ترجمه کنین براشون. بگین که یک دنیای خیلی خوب و قشنگ داریم.
این بیر قوز
Пораз
жерлерибиз бар.
Пораз алардын магоолго мамилеси абдан жакшы. Мен социалдык маселелерди дүйнө элине жеткирген акыйкаттыктын үнү болгум келет. Дүйнө элдерин бириктирген көпүрө болууну да каалайм. Бул миссиямды ар бир барган өлкөдөгү массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткиргенге аракет жасайм. Менимче дүйнө эли адилеттүүлүккө суусап жаткан мезгили.
Ке дигерон аз руй ман бекзаран. Бенин алейхи зулмусата.
Иранда, Рахматулла, сиз эмне менен алек болчусуз? Өзүңүз кайсыл кесиптин ээсисиз? Кандай жашайсыз?
Мен дар Иран шугли хам кешаварзи дарам.
Иранда, Рахматулла, сиз эмне менен алек болчусуз? Өзүңүз кайсыл кесиптин ээсисиз? Кандай жашайсыз?
Мен дар
Иранда үй бүлөм, келинчегим 4 балам бар. Көп жылдардан бери айыл чарба тармагында иштеп келем. Ишкерлик баштап, дүкөн ачкам. Мен сапар тартканда чарбам үй бүлөмдө калат. Айыл чарба тармагы боюнча Австрияда бир учурда иштеген. Бир жылда бир же эки жолу үй бүлөлүк милдетинен сырткары минтип дүйнө кезип кетем. Ага бир айдай жумшалат. Менимче ар бир адамда эл алдында жоопкерчилиги болушу керек. Эгер баарыбыз эле өзүбүздү ойлой берсек, анда өнүгүү болбойт. Ар бир барган өлкөдө 3-4 күн болот. Адатта ал убакыт виза даярдоо же документтерди растаганга жумшалат. Өзүм өмүр бою велосипедчилер федерациясынын мүчөсү
болчумун.
Ошон үчүн сапарга велосипед менен чыгам.
Кандай жашайсыз?
Бул маекти толугу менен дагы Азаттыктын сайтынан дагы көрө аласыз. Атайын маек бул белгилүү ирандык велосипедчи Рахматулла Азат болду. 59 жаштагы Рахматулла 30 жылдан бери велосипедчен 60 жакын өлкөнү кыдырып коомчулуктун көңүлүн теңсиздик, кедей, кембагал жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосуна буруп келет. Рахматулла Азатты кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан. Ушуну менен Азаттыкта дагы күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баяндарыбыз azattık.org сайтында. Кечки Азаттык саат 18:00 ого чыгат. Эсен туруңуз.